Азатлык радиосы сөйли. Бүген 31 июль җомга. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Кыргызстанда уртак иминлек килешүенә кергән илләрнең җыены башланды. Ихтибар үзәгендә тиз хәрәкәт итүче уртак көчләрне булдыру. Казан читтәге татарларны ничек каршы алды? Күченеп кайтучылар вәгъдә ителгән торак бирелмәүгә каршылык белдерә. КамАЗ ширкәте җитештерүне туктатып тора, әмма баш итәкче кризисны тамамланган дип санарга тәкъдим итә. Күзгә күренмәгән каршылыклы хәлләр, Казандагы хикмәтле хәлләр турында безнең күзәтүне тыңларга чакырабыз. Шушы һәм башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасын. Багдадта шартлауларда 30 лап кеше һәлак булды. Бүген Гыйрактан Британиянең соңгы гаскәрләре китә. Брянскида меңләгән кеше катнашында урам җыены узды. Кыргызстанда уртак иминлек килешү оешмасы саммиты ачылды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Британия һәм Гыйрак арасында төзелгән килешү нигезендә бүген илдән соңгы британ хәрбиләре чыгып китә. Британия гаскәрләренең зур өлеше 6 ел илнең көньягындагы Басра каласы тирәсендә хезмәт итте. 2003 елда Гыйракта хәрби чара вакытында 46 мең британ хәрбие бар иде. Ул арада Гыйрак баш каласында булган шартлауларда кимендә 27 кеше һәлак булды, дистәләгән кеше яраланды. Шартлаулар шигыләр күпләп җыелган мәчетләр янында мөселманнарның җомга намазыннан чыккан вакытка туры килде. Июнь айында ил буйлап 300 ләп кеше һәлак булды. Бу соңгы 11 айдагы иң югары сан. Узган айда АКШ Гыйрактан үз гаскәрләрен чыгара башлаган иде. Элеке Советлар Берлегенең 7 дәүләте Әрмәнстан, Беларус, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таҗикстан һәм Үзбәкстан президентлары бүген Бишкекте уртак иминлек килешүе оешмасының саммитына җыелды. Ысык күл буенда гайри рәсми шартларда җитәкчеләр тиз хәрәкәт итү кешеләре турындагы килешүне тормышка ашыру юлларын тикшерәчәк. Бу төбәкнең тиз хәрәкәт итү гаскәрләрен булдыру карары июнь аенда кабул ителгән иде. Бу хәрби кешеләр өчен базаны Кыргызстанда ачу күздә тотыла. Киевта апрель уртасыннан бирле хөкүмәт бинасы каршында протест чарасы уздырып, чатырлар корган Кырым татарларына узган төндә һөҗүм ителгән. Чараны оештырган Авдет үзәге вәкиле Ринат Шәймәрданов сүзләренә караганда, 30 лап яшь кеше йоклаган Кырым татарларын кыйнаган һәм шигарьләрне җимергән. Янында гына торган милиция протестчыларны яклар өчен бернинди дә чара күрмәде, диде Шәймәрданов. Кырым татарлары хөкүмәтнең Кырымдагы җирләрне хосусилаштыру системасын булдыруын таләп итә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Россия тышкы эшләр министрлыгы кичә Россиянең Регнум мәгълүмат агентлыгының баш мөхәррире Модест Калеровның Литвага кертелмәвенә җавап кайтарачагын белдерде. Журналист Модест Калеров Вильнюста үтәчәк Россия-Литва мөнәсәбәтләренә багышланган конференциягә барган. Шенген визасы булуына карамастан, аны чик буенда поезддан төшергәннәр. Сәбәбен миграция хезмәтләренең Калеровны Литвага кертергә теләмәве дип аңлатканнар. Журналистлар белән булган очрашуда Калеров Литва мәгълүмат чараларының үзенә каршы язуларын сөйләде. Элек Малест Калеров Русия президенты хакимияте каршындагы БДБ дәүләтләре белән мөнәсәбәтләр өчен җаваплы бүлекне җитәкләгән. Молдовада чәршәмбе көнне узган парламент сайлау нәтиҗәләре игълан ителде. Үзәк сайлау комиссиясе башлыгы Евгений Штирбу сүзләренә караганда, рәсми нәтиҗәләр фаразларга туры килгән. Хакимияттәге коммунистлар 101 урынлык парламентның 48 урынын алачак. Оппозициядәге 4 фирка депутатлары 53 урынны алачак. Бу күпчелек коалиция төзү өчен җитәрлек, әмма илнең президентын сайлар өчен җитәрлек сан түгел. Молдова президенты коммунистлар башлыгы Владимир Воронин башка партияләр белән сөйләшә әзер булганын белдерде. Брянскиның үзәк мәйданында меңләгән кеше катнашында урам җыены узды. Узган ай элек үткән шундый каршылык чарасында эшкуарлар шәһәр базарындагы үзгәрешләргә һәм аның башлыгын алмаштыруга ризасызлык белдергән иде. Бүгенге чарада эшкуарларга өлкәнең дистәләгән ширкәтендә эшсез калган белгечләр кушылды. Эшкуарлар ярты елдан алып 10 айга кадәр хезмәт хакы алмаган бу эшчеләргә ярдәмгә 10 ярма, икмәк һәм ит җыюны оештырган. Каршылык чарасында шулай ук сәнгатькәрләр һәм рәссамнар катнашкан. Алар шәһәр хакимиятенең аларның күргәзмәләр залын үзенә алуына протест белдергән. Белгечләр төрле катлам кешеләренең хакимиятләргә каршы шундый бердәм протест белдерүе беренче тапкыр дип белдерә. Чыгышларның күбесендә губернаторның эшеннән китүенә таләп булган. Сугыт Гарабстаны быел Русиянең 50 мусульманының хаҗи өчен үзе түләячәген белдерде. Бу хакта Ислам мәдәнияте фәне һәм мәгарифе фонды җитәкчелегенең Сугыт Гарабстанның Русиядәге илчесе Гали Хасан Җәхвер белән очрашуда килешенгән. Хаҗга бушка барачак мусульманнар исемлеге инде төзелгән. Алар арасында хезмәт ветераннары һәм дини идарәләр руханиләре бар. 2008 елның декабрендә Русиядән 25838 мусульман хаҗ кылган. Быел хаҗ ноябрь айында булачак. Татарстанның Татнефт ширкәте Беларуста 30 бензин станциясен төзеячәк. Бу хакта Казанда Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов һәм Белнефтехим берләшмәсе җитәкчесе Валерий Казакевич очрашуында килешенгән. Бүгенге көндә Беларуста Русиянең Лукойл һәм Славнефть ширкәтләренең бензин станцияләре бар. Очрашуда соңгы 4 елда Беларусь белән Татарстан арасында сәүдә күләменең 5 мәртәбә артуы, уртак ширкәтләр төзелүе билгеләнде. Татарстанда Беларус тракторлары җыела. Татарстан нефте Беларус берләшмәләрендә эшкәртелә. Чираттагы уртак проект комбайннар җыю диде Беларус вәкилчелеге башлыгы.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Кыргызстанда урта гыйминлек килешүенә кергән илләрнең җыены башланды. Игътибар үзәгендә тиз хәрәкәт итүче уртак көчләрне булдыру. Казан читтәге татарларны ничек каршы алды? Күченеп кайтучылар вәгъдә ителгән торак бирелмәүгә каршылык белдерә. Камашитер ширкәте җитештерүне чираттагы тапкыр туктатып тора, әмма баш итәкче кризисны тамамланган дип санарга тәкъдим итә. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Азатлыктан айрылмагыз. Инде ишеткәнегезчә, Кыргызстанның Ысык күл буендагы Ял шәһәре Чолпон атада урта гыйминлек килешүенә кергән илләрнең президентлары гайрирәсми очрашуга җыелды. Анда каралган төп мәсьәлә төбәкнең уртак тиз хәрәкәт итүче көчләрен булдыру. Русиянең киң күләм мәгълүмат чаралары исә әлеге саммитта президент Дмитрий Медведев Кыргызстанда Русиянең икенче хәрби базасын ачу мәсьәләсендә күтәрәчәк дип белдерә. Тәфсилләбрәк итеп Наиф Акмал сөйләр.
Күмәк тиз хәрәкәт итү көчләрен булдыру турында беренче килешү уртак иминлек килешүе оешмасының 14 июньдәге очрашуында ук имзаланган иде. Әмма ике әгъза ил, Беларус белән Үзбәкстан ул килешүгә кул куюдан баш тартты. Оешмага барлыгы 7 ил: Русия, Беларус, Казакстан, Кыргызстан, Үзбәкстан, Таҗикстан һәм Әрмәнстан керә. Кыргызстандагы бу гайрирәсми очрашуга Беларусь президенты Александр Лукашенко белән Үзбәкстан президенты Ислам Каримовның да килүе, Мәскәүдә күмәк тиз хәрәкәт итүче кешеләр килешүе ниһаят тулысынча имзаланыр дигән өмет уятты. Улары да Русия хәбәр агентлыклары Русия президенты ярдәмчесе Сергей Приходько әйткәннәргә таянып, Медведев очрашуда уртак иминлек килешүендәге илләр белән Кыргызстанда Русиянең икенче хәрби ныгытмасын ачу турында сөйләшәчәк дип белдерә. Приходько хәбәрчеләргә бу атнада Русия белән Кыргызстан рәсмиләре Кыргызстанның көньягында Русия хәрби базасы ачу турында беренче килешүгә иреште дип белдергән. Аның әйтүенчә, бу базаны күбрәк яңа төзеләчәк күмәк тиз хәрәкәт итү кешеләре файдаланачак. Элегрәк Кыргыз президенты Курманбек Бакыев исә Кыргызстан һәм Русия хәрбиләренең уртак күнегүләре өчен террорга каршы үзәк булдыру турында ике яклы сөйләшүләр үтүен генә әйткән иде.
Это не база, это антитеррористический центр.
Бу база түгел, бу халыкара террорчылыкка каршы көрәш үзәге. Ягъни ул Кыргызстанның көньягында һәр кайчан барлыкка килергә мөмкин халыкара террорчылыкка каршы күнегүләр үткәрү үзәге була ала. Андый хәл һәр кайчан килеп чыгырга мөмкин. Үзәктә безнең хәрбиләр бергәләп өйрәтелергә, Русия хәрбиләре бергәләп өйрәтелергә мөмкин. Бары шулай гына, диде Бакыев.
Значит, по борьбе с мигрантами только так.
Шулай да җомга көнне Коммерсант газета яңа база төзү мәсьәләсендә Русия белән Кыргызстан арасында килешенмәүчәнлекләр чыгуы турында хәбәр итте. Коммерсант язуынша, Кыргызстан ул харби базының буш урында Русия окшасына түзелуін тілей. Русия исә көньяктагы Ош шәһәре янындагы берәр әзер харби ныгытманы гына үзенә алмакчы була.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Татарстанга күчеп кайтырга мәҗбүр булучыларны, кошакларны фатир белән тәэмин итү хәзерге тизлек белән барса, канун нигезендә бирелгән вәгъдәләрне 140 елдан соң гына үтәп бетереп булачак. Бүген Казанда бер төркем татарлар чит илләрдән күчеп кайтучылар проблемаларының еллар буе хәл ителмәвенә каршылык белдерде. Бер төркем кошак Татарстанның төзелеш министрлыгы каршында пикет үткәрде. Бу хакта тулырак итеп Саша Долгов сөйләр.
Татарстанның төзелеш министрлыгы каршында фатир ала алмыйча йөрүче татар кошаклары пикет оештырды. Фатир алыр өчен таныклык, ягъни сертификат бирелергә тиешле 327 гаилә исәпләнә. Ягъни Татарстанда фатир алырга 327 кошак гаиләсе чиратта тора. Фатир алу өчен таныклыкны Русияның төбәк-ара үсеш министрлыгы бирә. Төбәкләр исә шул исәптән Татарстанда чиратта торучы кошакларның күчеп кайтырга мәҗбүр булучыларның исемлеген генә җибәрә ала. Әмма елына 2 гаиләгә генә мондый бәхет тәти. Ә Башкортстан, Мари иле республикаларында бу сан күпкә югарырак икән. Үзбәкстаннан күчеп кайтырга мәҗбүр булучы Айрат Хатмулла сүзләренчә, Башкортстанда 300 кошак исәпләнә. Аларга бу елга 36 торак таныклыгы бирелгән. Удмуртияда исә 150 кошак 12 торак каралган. Күрше республикалар белән чагыштырганда, Татарстан күчеп кайтырга мәҗбүр булган милләттәшләрен бөтенләй бар дип тә белми ди Хатмулла. Башкорт, Мари иле республикаларында торак таныклыгына акча да күбрәк бүлеп бирелгән. Мисал өчен Татарстанга эләккән 2 таныклыкка барлыгы 1,5 миллион сум гына акча каралган. Ә Башкортстанда 36 таныклыкка 47 миллионнан артык акча тигән. Димәк анда бер таныклык 1,5 миллион тәшкил итә. Мари илендә дә шул ук хәл ди Хатмулла.
Безнең хөкүмәт, Татарстан хөкүмәте безне юк сыйфатында хис иткән булса кирәк. Димәк безнең хөкүмәт я исә Россия хөкүмәтен алды, я исә үзләрен үзләре алды бияшләр. Димәк без соңгы кеше 160 елдан соң гына торак сертификаты алу ихтимал. Шул фактны гына әйтмәксем. Татарстан хөкүмәте безгә аерым, мәсәлән, күчеп кайтушлар, кошаклар өчен аерым торак та бирми. Шул ук вакытта безгә торак сертификатларны бирегә бик кызыксынып ах итеп тормый. Димәк татарлар кирәкме дигән сүз? Татарлар чит мәмләкәттә яшәргә тиешләрме? Кайда яшәргә? Хәзер безгә кайда яшәргә икән әйтсәләр, шунда торып китәрик. Алманиягамы, башка дәүләткәме? Инде без хәзер, әгәр дә безне, мәсәлән, Үзбәкстаннан кысрыклап чыгарганнар икән, без хәзер кайда яшәргә тиешбез? Һавада яшәп булмый. Безне әле ул көймәгә җибәргәннәр юк. Чөнки хәзерге вакытта Татарстанга татарларны кертү тыелган.
Моны каян чыгып әйтәсез?
Чөнки үзегез күреп торасыз, әгәр дә мәктәпләр ябыла башлагандан соң, димәк татарлар кирәкме дигән сүз? Башкортстан үзенең милләте, үзенең халкы өчен кызыксынып яши.
Ди Хатмулла. Айрат Хатмулла хәзер пенсия яшендә, хатыны белән башка кешенең фатирында 10 мең сум акча түләп көн күрә икән, ә хатыны белән үзенең пенсиясе 8 мең сум гына тәшкил итә. Таджикстаннан күчеп кайтырга мәҗбүр булган Минзилә Панкова инде яман шыш авыруы белән авырый башлаган. Панкова үзенең чиргә сабышуында 13 ел буе чиган тормышында яшәвен сәбәп итеп күрә. 86 яшьлек әнисе белән 1996 елдан бирле үз куышларын булдыра алмый алар. Минзилә Панкова яңа гына хастаханәдән чыккан икән. Дәваланыр урынга түрәләрдән ярдәм көтеп торам. Безнең тормышта башкалар яшәсә, алар күптән үлер иде инде. Без әле әлдә яшибез, ди Панкова.
Где нашли, где находим, там, как говорится, живем. Кто пустит? В общем, вот так вот. Уже 13 лет мы скитаемся. Кто пустит? а потом завтра скажут, выходите, мы выходим. Инвалидом стала уже, да, после клинической больницы, я вот здесь стою. Нет, чтобы мне лежать в постели, я вот здесь стою.
Кайбер кашаклар үзләренең тормышлары турында бөтенләй берни дә сөйли алмый. Бер-ике сүз әйтүгә шундук үксеп елый башлыйлар. Иниш авылында яшәүче Мансура Зияева пикетка үзе белән сөт, алмалар алып килгән. Бу әйберләрне авыр хәлдә яшәүче бер таныш кашакка бирергә җыенам ди ул. Пикетчылар янына Татарстанның төзелеш министры урынбасары Евгений Волков та чыкты. Кашаклар исә җитәкчедән алга таба ничек яшәү юлларын сорады. Әмма түрә дә аларны ниндидер ярдәм булачагына ышандырмады. Аның сүзләренчә, кашакларны тораклы итү өчен Мәскәү алып бара. Татарстан исә ятимнәрне йортлы итү белән генә шөгыльләнә икән. Йортсыз кашаклар турында алар инде Мәскәүгә дә хәбәр итеп караганнар, әмма әлегә уңай җавап ала алмаганнар. Тагын бер тапкыр мөрәҗәгать итеп карарбыз, диде министр урынбасары.
Ну вот, вот это ваше распоряжение. Вот это распоряжение Путина.
Да, это распоряжение, значит, которое уточняется. Но дело-то не в этом, дело в том, что...
Ну уточнять бесполезно. Значит, я должен...
Даже если дадут, вот мы за все годы выдали за три года существования 21 сертификат переселенцев.
Совершенно верно.
Это всего 10%. То есть у нас еще осталось 287 человек таких.
Да.
Это всего 10%.
Значит, получается, 145 лет должен ждать последний человек.
Кашаклар исә төзелеп бетмәгән йортны булса да, министрлык белән берлектә сафка бастырырга ярдәм итегез диләр. Татар кашакларын тагын бер әйбер уйландыра. Кашаклар белән хәрбиләрнең ташламалары, дәрәҗәләре бер үк. Әмма Казанда хәрбиләр өчен 250 фатирлык йорт төзи башлаганнар. Без тагын читтә калдык дип аптырый кашаклар. Әгәр дә Мәскәү елына Татарстанда төпләнгән кашакларга фатир алырга, ике генә таныклык бирә калса, Волков үзе дә кашакларның 140 елдан соңгына фатирлы булып бетәчәген яшерми.
Микрофон алдында Саша Долгов булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу мәкалә безнең интернеттагы сәхифәдә дә кайнар реакция, фикер алышу тудырды. Сез дә анда катнаша аласыз, фикерегезне белдерә аласыз. Исегезгә төшерәм безнең адрес ozatlyq.org. Шулай ук безгә фикер белдерүнең тагын бер юлы бар.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык тапшыруын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Камаз ширкәте башлыгы Русия хөкүмәте җитәкчесе катнашлыгында үткән зур җыенда булды һәм анда чыгыш ясады. Сергей Кагугин кризисны тамамланган дип санарга тәкъдим итә. Шул ук вакытта Русия төбәкләр үсеше министры Камаз ширкәтенә килеп, аңа тәнкыйть белдергән һәм ширкәтне шәһәр тормышыннан аерырга чакырган. Камаз тирәсендәге хәлләр белән Гафиулла Газиз таныштыра.
Камаз ширкәте бер айлык мәҗбүри ялга туктады. Шушы каникул алдыннан гына ширкәтнең эшчәнлегенә кагылышлы киңәшмәләр, очрашулар булды. Магнитогорскида бөтен Русия күләмендә узган эре металлургия ширкәтләре киңәшмәсендә КАМАЗ генераль директоры Сергей Кагогин да булды. Ул анда Русияның автомобиль җитештерүче берләшмәләре шурасы рәисе буларак, ягъни илнең бөтен автомобиль сәнәгате исеменнән катнашты һәм чыгыш ясый. Премьер-министр Владимир Путин оештырган бу киңәшмәдә эчке базарны Русия товарлары белән тутыру, бу юнәлештә кануннар кабул итү турында сүз бара. Биредә Сергей Кагогин кризисны тәмамланган дип санарга, чөнки хәзерге вазгыят әле узак дәвам итәчәк дигән тәкъдимен әйтә. Кагогин сүзләренчә, кризисның бетүен көтеп утырудан туктарга кирәк. Һәм бүгенге чынбарлык нигезендә ширкәтләрне үстерә башларга вакыт. Владимир Путинның чыгышында төп мәгънә мондый: сез якын арада җитештергән товарны яңартырга һәм сыйфатка игътибар итәргә тиеш. Кирәкле күләмдә җитештерү һәм дәүләткә вакытында салым түләү өчен яңа эш урыннары булдыру зарур, ди премьер-министр. Магнитогорскидагы шушы киңәшмәдән соң Мәскәүдә КАМАЗга кагылышлы тагын бер чара уза. Биредә Ростехнология дәүләт ширкәте генераль директоры Сергей Шемезов 26 июньдә сайланган КАМАЗ директорлар шурасының рәисе итеп кабат сайланды. Белоруссия белән сәүдә хупланмый. КАМАЗ генералы Сергей Кагогин Путин киңәшмәләрендә булган вакытта шаллыга Русияның төбәкләр үсеше министры Виктор Басаргин килгән иде. Ул КАМАЗ эшчәнлегенә беркадәр тәнкыйть сүзләре дә әйтте. Мәсәлән, Себер һәм Төньякта Кытай машиналары бик күп. Аларның урынын сезгә аласы иде, диде министр Басаргин. Аннан соң Виктор Басаргин хәрби машиналарны карый һәм аларның тәгәрмәчләрен кайда эшләү белән кызыксына. Тәгәрмәчләрнең Беларусьтан кайтарылуын ишеткәч, Русиядә ясалган тәгәрмәчләргә үстенлек бирергә тәкъдим итте. Сез бит көндәшләрегез файдасына эшлисез, диде Басаргин. Төбәкләр үсеше министрына КАМАЗларның акчаны алдан түләү шарты белән сатылуы да шамады. Дөрес, Татарстан премьеры Рустам Миннеханов Русия министрының дәгъваларына үз аңлатмасын бирергә тырышты. Моңа кадәр шаллы ширкәт белән бәйле шәһәрләр исемлегенә кергән иде. Виктор Басаргин исә шәһәр КАМАЗга бәйле түгел. Монда сәнәгатьнең бик күп төрләре әйбәт кенә эшли дигән фикерне әйтте. Әгәр шәһәр аерым бер ширкәтнең эшчәнлеге белән генә бәйле икән, кризис вакытында мондый шәһәрләргә федераль казнаның игътибары бар. Шәһәр ширкәттән бәйсез булса, тормыш өчен акча азрак биреләчәк. Шушы вазгыятьне күз алдында тотып, Рустам Миннеханов Русия министрының бераз ялгышуын әйтеп, шаллының КАМАЗга бәйле булуына басым ясады.
Азатлык радиосы.
Июльнең соңгы атнасында Татарстанда булган вакыйгалар төрле мәгълүмат чараларында интернет сәхифәләрендә яктыртылып бара. Әмма аларның татар халкы өчен әһәмияте һәм кайбер мөһим вакыйгаларның асылы җәмәгатьчелек игътибарыннан читтә кала. Римзилвәри менә шушы каршылыклы вакыйгаларга күзәтү ясый.
Бер атна элек нәк узган җомга көнне Мәскәүдә Русия Федерациясенең мәдәният министрлыгында Явыз Иван һәм ул кылган гамәлләрне искә алдылар. Мәскәү дәүләтенең 16 гасырдагы патшасы Иван Васильевич 22 яшендә үзе рус гаскәрләре башында Казанны алырга килгән. Берничә ел буе Казан кирмәнен ала алмыйча Мәскәүгә урап кайтканнан соң, бу юлы инде шәрик ачкычы булган Казанны яулау бурычы куелган. Шуның өчен бер акыллы башы Казаннан берничә дистә чакрым ераклыктагы Зия утравында кораллар һәм гаскәр туплау өчен махсус қалға тізіргә тәқдим еткен. Түбән Новгородта буралар құрып, Идел бойлап оларыны Зия утрауына китіріп, тиз арада Яуыз Иван ғаскәрләренең шәһәршеге булдырылған. Қазан яулап алынғаннан соң, бу утрауда шіркәуләр, монастырлар түзілген, түрлі иконалар бирідә саклана. Татарстанға қонаққа келген һәр кем диярлек шушы тарихи һәйкәлне барып карарга тырыша. Свияжск, татарша әйткәндә Зия утрауы үзенә тартып тора шул. Монда тарих исе килә. Идел Татарстанның табигаты, бүгенге Русияның кадерле яткерләре монда булып киткән һәр кемнең хәтереннән чыкмый. Бер яктан Кол Шариф мәчете һәм Благовещение соборы булган Казан кирмәне. Икенче яктан Идел уртасындагы 64 гектар мәйданлы утрау һәм андагы борынгы чиркәү монастырлар. Менә шушы тарихи ташларны саклау һәм туристларга күрсәтү өчен кирәкле акчалар моңа кадәр табылмаган. Утрауда яшәгән 200ләп кешенең йортларын, тарихи һәйкәлләрне бераз гына тәртипкә китерү өчен генә дә 6 миллиард сум акча кирәк икән. Татарстан бюджеты моны күтәрә алмый. Үзләре Казанны алганнар икән, һәйкәлләрен дә үзләре торгызсыннар дип читтән карап торып булмый. Татарстан Зия утравында федераль музей тыюлык булдырып, бу чыгымнарны федераль казнадан алырга тәкъдим итә. Әле бит шәһри Болгарны да тергезергә мөмкинлекләр эзләп табасы бар. Шуңа күрә Русия мәдәният министрлыгында үткән коллегия утырышында кызу бәхәс барган. Бу юлы Казан вәкилләре Мәскәүдә җиңүгә ирешкән. Heykel salu işlerinizni xuplaybiz, malatsi, tog'in shul ishingizni davom ettirgiz deb xuplarga jiyingan kollegiya qozonlarni tinglab, federal hukumatga muzey tiyiliq bulduru taqdimi bilan chiqarga rizolashgan. Albatta, kollegiya a'zolari orasinda bu pravoslav dini haykallari bilan mutashuv bugun kerakmi-kan deb shikoyatchilarda bo'lgan. Qozonlar berishmagan, davay tutinig'iz deganlar ular. Rossiya davlati o'z haykallarini o'zi tuzatsin, har xilda oqshalarini bersin. Tatariston bu ishlarni yaxshilab uyushtirishga salatli. Ishlar shulay borib, federal hukumat ziyada muzey tiyuliq ochsa ham oqshalarini bersa, endi shahriy bulg'ar xarabalarida Tatarstonning biroz qo'li yeta boshlar kabik. Munda hikmat nersada, mana shusha ziya deb atalgan Tatariston yerligindagi utrau yazmışı, bu masalaning nechig etib hal etiluvi, birgina qalam yasin, mikrofon ham telekamera ustasin, jamoat ishlikisin g'ajablantirmadi. Bir otna bo'yi bu haqda birgina da reportaj yoki maqala ko'rinmadi. Xayr, uvajitilni deb aytik sababi da bor. Ilda krizis, Idil Uralda tog'in quruliq, minglarcha gektarda o'sgan bir tikni jiyib olib bo'lmay. Eng g'ajabi Шул мондай қурулык теги заманнарда очлык кетириде кишилер қырылыр иде. А бүгүн исе шаһарда да, аулда да икмек баранга жетерме деп биршулучулар бик аз. Мына шундай заман, акча жок, түзүлүшлөр туктый, икмек усмый, а биз хаман шашка атып отурабыз. Бу атнада Казандын авиа түзүлүш районунда Сацгород деп аталган ярак махалледе жер казып осқатышып кеттилер. Бу инде Казанны алуу үчүн утурауда буракыругуна түгел Qozon kirmanini jir ostidan o'tib kiruv uchun metro qozala boshladi. Hozirga ali dekabristlar urami boshlanganiga kelib yetgan metro yo'llari Garbonov ismidagi ishqish tuzuv shirkatini borib yetarga tiyish. Shusha shoqdi yiroq orani jir ostidan to'g'il ustidan tramvayda o'tganda da yorti soatlab vaqt o'ta. Universiadaga 4 yil vaqt qolib bora. Metroga o'xshasi da oz berildi, ammo baribir 6-shash ham Oysulu ismli jir osti mashinalari bolchiq kimirib osqa tushib ketdilar. Bu atnada bo'lgan hikmatli voqealarning birisi Mail.ru shirkatining vakilchiligi ochilib, Kursin deb atalgan zinnatli qonaxonada kompyuterchilar o'nglaytirgan shosha ish boshlanuvini bayram etdilar. Shillada kombaynga o'tirib, bo'sh boshaqlarni soqtirib bergan avul kishilarni bu yo'li qoldirib turib, otnaning tub voqeasi turunda siligali. Yuqori maktablarga kelgan abituriyentlar soni 1 millionga yaqinlashib kela. Texnologik universitet Qarnada 100 mingdan ortiq kishi g'oriza bergan. Qo'ybir o'quv yurtlarida bir o'ringa 50-60 kishi da'vo eta. Shulay bo'lgach, Qozon uramlarida kishi o'tib ketarlik tug'il deb o'ylaysizdir. Yolg'ishasiz. Uramlar g'adatdagicha kishi o'tarlik. Chunki Qozonga kelgan abituriyentlar bir yo'li 10-15lab o'quv yurtiga g'oriza beralar, yosalma bayg'ining oxiri shoqda hikmatli kelib chiqa. Universitetda sotsiologiya belgichligi bo'yicha 25 kishi qabul etilsa, abituriyentlar orasida g'oriblarginada 30dan ortiq. Demak, konkurs mana shosha invalidlar orasida bo'lurga tiyish. Üstünlükler hem ballar bir hikmetle şul. Qaybir tıbaklardan Qozonga bidiyinin yuvarı neticeleri bilen kileler hem uqırga kirip kiteler. Birekte Mari Şivaş Respublikalarından kilişilerinin balları yüzge yakınlaşadı. Şuna kure Tatarstan, Qozon abiturientları qoşap kalalar. Mine bir şok katırgış xel. Qozon Universitetinin Tatar Filologiyası Fakültetine dokumentlarının tüp nüselerin kitilişilerin sonunu kerakli kishilarning sonidan ozroq bo'lib chiqdi. Birovlar o'qirga kiruv uchun zo'r konvertlarda rishvatni kimga berirga topolmay intiga, shu vaqtda stipendiya olib, ishsizlar to'lay turaqda turib, bo'shlay o'qib, millat uchun kerakli bilimlar olarga, ma'rifatda davlat ishmalarida rohatlanib ishlarga tilovchilar ozroq bo'lib chiqdi. Bunday anglashilmay turgan hikmatli xillar turunda ko'proq bilasangiz kelsa, yerdan ita olamiz. Ozodlik radiosining yakshanba analitik topshiruvida so'z naq shul turida borashaq. Mana shundan so'ng endi birgalab kengashirmiz. Fikrlaringizni Ozodlik radiosiga yozingiz, shaltiratingiz, savollar beringiz. Hozirgi zamonning hikmatli tuyinlarini birgalab shisharmiz.
Hikmatli xallarga kuzatuvni Rimzil Vali hazırladı. Hurmatli tinglovchilar, biz ishimizni uzoqlamay davom ettirarmiz. Ozodlik radiosi topshiruvining ikkinchi ulushinda Уфада hukumatning kengaytirilgan o'tirishi bo'ldi. Byudjetni to'llandiruvchi tub shirkatlar ziyonga ishli. Hukumat boshlig'i bunda shirkatlarning yetakchiligini g'aybladi. Boshqirstonda spid shirin yuqtirishlar soni orta boradi.
Башкортстанда бир күндө 5 киши халак болду, 19 киши жарахатланды. Мунун себеби нерседе? Америка Кошмо Штаттары президент идарасы расачыл жанжалны Ак Йортта сыра мәжлисинде хал итерге тырышты. Шушы һәм бик күп башка темалар турында тулырак итеп Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә тыңлагыз. Казан вакыты белән кичке 8-дә Азатлык дулкынында яңадан очрашырбыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова, Азатлыктан аерылмагыз.